po pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Започва семейното ни предаване. Днес в него ще си говорим за комуникацията между деца и родители. Думата комуникация е чуждица, естествено, и ако вие сте от тези, които мразят чуждиците, сигурно ще си кажете защо не кажеш общуване, което е българския синоним. Все пак думата комуникация е навлязла здраво в речника ни, има си устойчиви словосъчетания с нея. И е на всички нива в живота ни. Ние сме потопени, така да се каже, в комуникация, в семейството, на работата, в градския транспорт, с медиите, с различни институции. Проблема е, че обществената комуникация или официалната комуникация е някакси по-лесна. Защото там има ясни правила. Какво може да се казва, какво не може да се казва, кое какво означава и кое при какви случаи как се тълкува. Когато става въпрос за комуникация на лично ниво, вътре в семейството, малко по-сложно става, защото там правилата са повече неписани. Там повече по усет караме и затова може би има повече недоразумения, повече разправи, повече сривове, така да се каже, в комуникацията. Особено когато става въпрос за комуникацията между родители и деца, много проблеми се появяват. Книги са написани по тази тема, статии има, ако отворите в интернет. Специални има сесии, обучения, семинари на педагози, свързани с комуникацията родители-деца. Може би защото вече говорим за комуникиране между отделни поколения и това още повече уточнява проблема, но всъщност комуникацията е един съвсем прост процес, който се състои от няколко елемента и ако всяко нещо си е на мястото, нещата не са чак толкова сложни. Когато имаме комуникация, имаме един човек или обект, който изпраща послание, изпращач да го наречем. В случая родители-деца, това е обикновено родителя, който изпраща послание към детето си. И имаме получател на това послание, детето. Сега понякога може комуникация да е в обратна посока. Ние за това сме говорили в нашето предаване, как да разбираме посланията на децата си. Но днес говорим повече за посоката родител-дете и за проблемите в нея. След това имаме канала, по който протича комуникацията. Това означава къде точно се случва всичко, по какъв начин, дали е на обществено място, дали е вкъщи, дали е по телефона, дали е лично и така нататък. И накрая имаме съдържание на посланието. Ето това е комуникацията, казано много простичко. Само че колкото и просто да е, накрая резултата се оказва, че не е чак толкова прост. Защото накрая в комуникацията има един елемент, който да го наречем пост-елемент, който се появява след като комуникацията е осъществена, или това е реакцията. И точно когато се появи реакцията, ние разбираме дали комуникацията е била осъществена правилно или не. Защото по реакцията на детето ние разбираме дали сме му предали посланието правилно или не. Най-често това, с което трябва да се съобразяваме, когато си говорим на децата или когато искаме да им предадем нещо, това е на колко са години. Това е най-първият критерий, който трябва да ни стои пред очите. Колко е голямо това дете? Защото ако то не разбере какво му казваме, всичко нататък е безсмислено. Когато детето е съвсем мъничко, т.е. още не може да говори до към третата годинка, не общуваме вербално. Да, родителите говорят на децата си и те разбират и чуват и запаметяват гласа на родителите, на майката, на таткото, запаметяват посланията, думите, родния език и така нататък, но те не винаги разбират какво казва родителя. Те по-скоро улавят интонацията, настроението, напрежението. И това, което е важно на тази възраст на детето е то да се чувства спокойно и уверено в присъствието на родителите си. Защото ако родителите създават напрегната обстановка в начина, по който комуникират с него, повреждат неговото желание да се сближава с тях. Много е парадоксално това, но е точно така. Ако родителят говори постоянно напрегнато, много бързо, Ако изстрелва послание нон-стоп, тогава детето се напряга, не знае точно какво става или пък започва да възприема гласа на родителя като фонов шум, на който няма нужда да се обръща внимание. Затова, когато говорите на едно мъничко бебенце и въобще на малко дете, което все още не говори, основно му предавайте посланието. Аз съм до теб, виждам те, ти си тук, двамата сме заедно, ти си в безопасност. Нищо повече не е нужно.
Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате Радио 3.16,
продуцирано от Световното адвентно радио.
Когато детенцето проговори и вече влезе в следващия етап, след третата година, до към тръгването на училище някъде е този етап, то вече говори, но знаете, че това е възрастта на фантазиите. Това е възрастта, когато децата си измислят разни неща и вярват съвсем искрено, че те са истина. Това е възрастта на въображаемите приятели, това е възрастта на измислиците, които ние наричаме лъжи, но за детето не е лъжа, а просто си е неговия си свят. Много често в тази възраст започват първите страхове от родителите, защото започват и първите заплахи. Ако това не направиш, ще има последици. Ти не говориш правилно, ти не се справи добре или обратно, прекомерните похвали, браво за всяко нещо. Детето започва да разбира кое е истина и кое не е. Задачата на родителите в тази възраст, на нас родителите, е да им подаваме правилни сигнали за света около тях. Да им помагаме да разбират кое е реалност и кое е фантазия. И да не забравяме посланието от първия период – аз съм тук, ти си тук, не се страхувай, всичко е наред. Защото детето вече започва да се страхува от много повече неща и ако в тази възраст вие започнете да го плашите и то да се страхува истински от вас, отново комуникацията ще бъде прекратена и може въобще да не мине на следващото ниво. Много е важно да уточните кода на общуване в тази възраст, така да се каже. Да не се стига до там, че вие да казвате едно, детето да разбира друго. Внимавайте с фразите, с изреченията. Няма нужда от сложни думи, дълги, сложни изречения, чуждици и прочие. Говорете му с ясни, прости, къси изречения, с думи, които то разбира. А когато въвеждате нови думи, ги обяснявайте какво означават. Това е възрастта, в която се учи понякога втори език, понякога трети. Детето няма проблем с това, стига да разбира какво му казвате. Когато детето тръгне на училище някъде до предпубертета, до към 10-та година, това е вече периодът, в който се установяват здраво правилата. И то се научава не просто, че има правилата, още преди това започва да ги научава, но започва да ги спазва съзнателно или да ги нарушава съзнателно. Това е възрастта, в която при него е особено силно развито чувството за справедливост. Затова, когато общувате с него, трябва да му обяснявате защо нещо се прави. И то трябва да го разбере и да го приеме. Бъдете честни с децата си на тази възраст. Не ги лъжете, не ги подвеждайте, не ги манипулирайте. Те усещат. И ако в тази възраст общуването при вас е на типа изнудване, ти на мене, аз на тебе, ако ти не направиш това, аз няма да направя онова. Ако има неизпълнени обещания, ще ти дам еди какво си, ако ти направиш това и това, после не мога да дадете, всичко това разрушава доверието и срива комуникацията между вас. Тук вече полека-лека започвате да общувате с детето като с партньор, а не като с обект на подчинение. Към края на този период се държите с него като с възрастен. Знаете много добре, че не е възрастен, но му показвате, че го уважавате като такова. Това е възрастта на вземането на решения, това е възрастта на моралните решения вече и вие трябва да му помагате в тази посока. От тук нататък е последния период на детството, т.е. до началото на пубертета, 12-13 години горе-долу. Това е много тежък и сложен период за общуване. Много често има сривове в комуникацията, защото детето започва да се държи като самостоятелен човек, а вие още му нямате доверие, че е такова. Това е периода на бунтовете, това е периода на аз сам, ти не ми се бъркай, това е периода на трескането на врати, това е периода на не ме интересува, това е периода на остави ме на мира. Но, ако вие сте комуникирали правилно в предишните периоди, тук ще ви бъде малко по-лесно. Защото ако все пак между вас и детето ви има изградено доверие, става по-лесно преминаването през този будлив, така да го наречем, период. От тук нататък започва пубертета и вие знаете, най-малкото чели сте книги, ако вече не знаете отличен опит с някое по-голямо дете, много сложно става. Това е периода, в който наистина детето е зрял човек в кавички. Зрял по отношение, може би, физически, но не емоционално. Дори умствено може да е зрял, може детето да е страшно интелигентно, вече напреднало в знанията, в уменията, но емоционално то още не е зряло. Тук има едно много-много ценно послание, което трябва да му предадете, абсолютно задължително, че то трябва да се научи да различава свободата от бягството и близостта от зависимостта. Ще го повторя. Да различава свободата от бягството. Защото много често в тази възраст децата смятат, че да избягаш от родители, от семейство, от задължения, от училище, означава да си свободен. Обяснете му, че това не е така. Има разлика между двете. Както и близостта от зависимостта. Това е възрастта на първите влюбвания, първите връзки. И много често децата създават нездрави връзки в тази възраст, точно защото бъркат близост с зависимост. И създават токсични взаимоотношения, които после им нанасят рани. Но, ако вие сте се справили добре преди това, ако те в отношенията между вас, родителите, виждат здрава близост, а не зависимост, ще им бъде по-лесно, ще бъде по-лесно и на вас. Желая ви успех и наистина ви е нужен, защото това е много тежко изкуство. Дори ако вие самите не сте комуникирали правилно със своите родители или ако с партньора си не комуникирате правилно, ако имате деца, е време спешно да се научите на това, ако искате да имате щастливи и психически здрави деца. Пожелавам ви, наистина Бог трябва да ви помага в това и аз ви го пожелавам от сърце. До чуване до следващия път!